reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и в последните дни на март, дълъг месец излезе от към бройки на предавания поне, и така бавно-бавно навлизайки в пролета, ние ви казваме добро утро и бъдете бодри, защото, абе, будни бъдете също. Също, защото будни хора трябват нам, знаете го. Сега, традиционно и днес, в нормалните ни рубрики, традиционно начало, разбуждане с музика. Мария Дамова прави това перфектно, за да можете в следващия един час да бъдете света на книгите и литература, т.е. в по-хубавия свят. Прави го с музика, прави го ето така. Започваме!
Преге! Напълно непознат.
И така, шесте нови заглавия. Понеже сме в навечерието на 1 април, ден на хумора и шегата, нека започна с една книга, която така стои в тази, поне в тази орбита. Михаил Вешим. Стари хипари и нови разкази. Стари хипари има издание от 2009 година. Сега в едно книжно тяло с нови неща, които са така свързани в същия тематичен кръг. Аз така съшегувам и казвам, това е къмпингарски, хипарски начин на гледане на света. И точно това е с цялото ново отношение към този модернизиран свят, който превърна дори най-автентичното така хипарско общуване със света и морето в нещо, как да кажа, в нещо пластмасово. Но тук точно бунта е срещу това и с изключителното умение и хубаво така слово и хрумване на Михаил Вешим ще попаднете в един свят, който май си отива, но пък ние много обичаме. Михаил Вешим. Стари хипари и нови разкази. 264 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. Сега, скок в световната литература. Грейм Грийн. За пръв път на български излиза неговият сборник 21 разказа. Това са, може би, така се говори, един от томове с най-хубави разкази. Цялата гама на умението на Грейм Грийн да навлиза в света, примерно да ви представи много хубаво един местен колорит, да, той има много изключителен усет за драматична ситуация. Плюс това, разказите са с различен оттенък. Едни от тях са весели, други са така доста тъжни. Но това движение в цялата палитра на човешките изживявания е много хубаво при него, а той е страхотен автор. Сега ние го познаваме най-вече от като романист. Нали? Той има около 25 романа написани, но оказва се, че е с изключително добър. Грейм Грийн. 21 разказа, 304 страници с твърди корици. Затова е малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Кръг. Сега, една книга, която така за мен е много интересна. Мия Кото и Жозе Едуардо Агуалуза. Португалска е. Но и двамата автори са по произход от португалските колонии от Африка. Това са, може би, едни от най-добрите имена на португалската литература днес, независимо, че не са си от континентална Португалия, но това само за такива малки държавички като нас е странно. Това са всъщност три повести, които са събрани в един том. Те първоначално са били пиеси, след което самите автори са си ги преработили и са ги направили в повести. Самото заглавие Елегантният терорист и други истории моментално ви подсказват, че има така и едно иронично поглеждане към света с хумора и разбирането за света на световните нации, независимо от това откъде идваш. Така че много любопитно, много интересно. Изданието е на издателска къща Ergo. Не е много голяма книжката, 132 страници и, разбира се, една изключително приличната цена за това. И един трилър, шумен трилър. Елинор Катън. Трилърът се казва Бърнамският лес. Сега, Катън е едно странно явление. Тя е родена в Онтарио, в Канада. Живее в Нова Зеландия и всъщност това е най-младата авторка, която е получавала Букър. Тя получи Букър за Светилата, една книга за златотърсачите в Нова Зеландия. Има е на български. Това се случи преди години и сега излиза този трилър. Отново в Нова Зеландия. Сега тук нещата изглеждат така. В едно откъснато мистенце на света, Торндайк, един милиардер от Америка, Робърт Леймън, така е закупил едно имение и към това имение се насочва една група млади хора, така, Мира Бандинг и нейната приятелка Шела Нолкс, които искат да живеят да поддържат природата, къде е законно, къде е незаконно, така малко анархистично, с ляв около. И понеже вече имението е закупено, милионера казва: да, елате тук, но едно момче от групата, Тони Гало, така вижда нещо, а той вижда една заградена територия, където, разбира се, незаконно се извършват някакви неща. И тук започва големия конфликт, който конфликт е свързан с убийства, с разследване, с така, преследване на вината. Естествено, че милиардера е злосторникът, това няма защо, и той то се разбира много бързо и в самия трилър, но много интересно, защото е екзотично. Плюс това е обемиста книгата, 388 страници, деца вика, има какво да съчне. И така, Елинор Катън, Бърнамският лес, 388 страници, на малко по-високата, но относително прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. Знаете, че аз по принцип харесвам и подбирам, когато се появат такива книги, които са свързани с някаква нова интерпретация на митология. И ето сега на български излиза книгата на Констанца Касати, Клитемнестра. Тук е много интересен, този образ е изключително интересен. Клитемнестра е спартанка, но е с божествен произход. Тя е сестра на Елена, но и също така сестра и на Кастор и Полидев. Те са така деца, свързани с Зевс. Каква е нейната съдба? Защото нейната съдба е изключително трагична. Тя е убита от децата си. Как тя гледа на света? Този Агамемнон, който е големия герой на ахейците, всъщност какъв мъж е? Ето през тези призми се разказва тази митологична фигура, разбира се, така аз бих самия казал, доста феминистки. Но е много интересно човек да види как оживяват такива митологични фигури с нашите днешни концепции, представи и идеологии. Констанца Касати, Клитемнестра, 480 страници, на малко по-високата цена, но прилична цена за този обем, изданието е на издателска къща Сиела. И последната книга, която избрах за вас, е на Атанас Владиков, Аригато, Токио. Сега, Атанас Владиков не е писател, той е икономист. Занимава се с международно право. От тази гледна точка той е икономическо. Той е наблюдател на феномените на Япония. Но очевидно, обичайки страната, посещавайки я, разбирайки тази култура, той е написал една прекрасна книга за Япония, с относително 256 страници, така ни голяма, ни малка, но ви потапя в едно разбиране за една истински друга култура, в която ценностните ориентири и оттам моделите на живеене на човека са изключително поучителни за нас. Много хубава книга, както и аз така си пожелавам, както казва и автора, не само да четете, ами поне веднъж да видите Япония в живота си, но за сега ще четем. И така, Атанас Владиков, Аригато Токио. 256 страници на по-височка цена е, разбира се. Изданието е на издателска къща Хермес. Еми, това са 6 книги, които подбрах за вас. Сега нека послушаме музика и да идем в Мадрид.
Матрицата.
И днешната рубрика Матрица, т.е. рубриката, в която се събират книги, имена на автори, събития и календар, е голяма и тежка и абсолютно, ще видите, така, традиционна, т.е. с много-много пробиви. Сега започваме с днешната дата. На 30 март 1867 е стари на Австро-Унгария. Австро-Унгария е като държавно имперско образование изключително важна и за нас самите като история. Затова е много любопитно човек да познава тази история, но няма откъде. Няма. Така, има издавани книги исторически, но те всички са изчерпани. Иначе, като големи имена в литературата, най-напред Пол Верлен. Той е роден на 30 март 1844. Четвърта година. Принцът на поетите. Човека, който в символистичната поезия задава името на декадентското и крило. Човека Бохем с стихотворения, които са образци, които са повлияли на цялата световна литература след него. Уви за жалост. Стари, трябва да използваме старите преводи на Кирил Кадийски, са всичките значими. Последно издание на книга с стихове на Верлен е от преди 12 години. Е, не може да я намерите. От българските автори на тази дата, 1879 година, е роден Стеле Костов, този голям български комедиограф, който де-факто е завършил славистика, етнография, занимава се с тези неща, но е писал и пиеси. Големанов му е така, като че не най-известната, но не е само това. И тук нещата стоят много зле, тъй като 22-а година Паритет издаде две много интересни негови комедии, Златната мина и Комедия без име. Те се изчерпаха моментално, а други издания, които да са актуални, няма. Така че българския комедиограф Стеле Костов, да стигнете до него, само в библиотеката. Добре, че сега Иван Радоев е следващото име. Иван Радоев е роден на 30 март 1927 година. И тук нещата са малко калпави, но все пак малко поезия може да се намери тук там. Иначе пиесите му, това с което той така зададе своето име, са от, едно, има едно сборно томче от 2008 година, Жене 45, Чудо се казва, и това е. И като казах, че мъничко има все пак, Аквариус 2019 издаде томчето Приготви се да нямаш. Много хубав е този български автор, но ето, това е положението. 31 март. 31 март е важна дата, защото 1916 година се въвежда Григорианския календар в България и автоматично дните от 1 април до 14 изчезват. Тоест, след 31 март на следващия ден е било 14 април. Интересно е защо са такива календари. Аз тук винаги препоръчам една стара книга, явно библиотеката трябва да се чете, на Васил Лумленски, Владимир Шкодров, Антония Запрянова, Времето и календарния проблем. Но сега към литературата. 1914 година на тази дата е роден Октавио Пас. Той е получил Нобел 1990 година. Много интересно, страхотен автор. Само една книга с избрани есета все още може да бъде намерена тук-таме, благодарение на издателство Колибри. Но не можем вече да кажем същото за Джон Фаулс, който големите английски романисти на 20 век, роден 1926 година. Неговите супер възлови романи, Момичето на френския лейтенант, Абаносовата кула, имаха издание 12-13 година, нищо повече няма и Джон Фаулс изчезна. 1 април, ден на шегата и лъжата, и най-вероятно точно за това на този ден е роден Николай В. Гогол. Нова Гогол, негово височество Гогол, Николай Василевич Гогол. Роден е на 1 април 1809 година. Изключителният голям украински автор, руски автор. Сега, за него има текстове, но не може да ги намерите, защото са изчерпани отдавна, но това е хубаво, че поне някъде между 2012 и 2016 доста наплив имаше. Излезоха в Изток-Запад и се преиздават Мъртви души и Петербургски повести, едни от страхотните му произведения. След това Фама издаде Ви, след това Сон издаде Миргород, Фама издаде Нос и Шинел, много големите му творби. Хубаво е това, че Фундация Комунитас пак горе-долу по това време издаде неговата духовна проза. И последното, което е излизало, това е Петербургски повести, Нике, 22-а година. Тоест, тук може да очакваме, защото, както виждате, Мъртви души не го чухте никъде, нали? Така е. 1 април 1875 година, Едгар Уолас, кралят на модерните трилъри от началото на 20 век. Той е издан и преиздан до към 2007 година, постоянно така, като улични издания, бяха такива книжлета, като брошури, огромно. Фантома на Лондон, Призрак в замъка, Невидимия лице в мрака, Червения кръг и така нататък. Сега в на пазара, единствено само Фантома на Лондон, който има едно издание от 22-а година, можете да намерите от него, но, както се казва, исторически важна фигура. Следващото име е на Милан Кундера. Той е роден на 1 април 1929 година. Голям, изключителен автор, мислител при това. Живееш във Франция, издаваш там, нали, чешки автор. Благодарение на издателство Колибри ние имаме неговите книги, те излизат, поддържа се на пазара. 20-та година излезоха Една среща и Самоличност, 21-та Незнанието, 22-та Бавно. Така че поддържано е тук присъствието на Кундера и това е много хубаво. За жалост не може да се каже така за Рашко Сугарев, който е роден на 1 април 1941 година. Аз мисля, че тук това е една от големите надежди на новата българска литература. Един пловдивчанин, който така си отива нелепо, но пише прекрасно. Аз много страхотно харесвам неговата проза. Това, което на пазара се е появявало, едно издание на Летер от 2012 година, Светлината на онези дни, разкази и новели, и Свободен до неправоподобност, Женет го издали 2016 година, но все пак 8 години. Те са изчерпани отдавна, а много хубав прозик с много, как да кажа, с много хубаво виждане и предаване на света. Не би трябвало да е така. 2 април. Сега, 2 април, Ханс Кристиан Андерсен. То затова е ден на детската книга. От 67-ма година, 2 април, се води ден на детската книга, защото 1805 година на тази дата е роден Ханс Кристиан Андерсен. Приказки, приказки, приказки. Много. Такова и последното издание. Последното издание от него на български приказки с класически илюстрации на европейски художници. Том първи излезе, но преди това ентусиасти издали събрани приказки и разкази в три тома. Но една от много хубавите и много интересни книги, написана от него, така, която ни въвежда изобщо в света на литературата, в неговите представители, той е много сериозен автор, по принцип, се нарича «Пазарът на поета» и «Парадокс». Я издаде 22-а година, така че и отвъд детското можем да видим тази голяма фигура на световната литература. От българските автори Георги Стойков Раковски, роден на 2 април 1821 година. Много интересен български автор. Хубавото е това, че в последните години има интерес към него, към 21-а. 21-а излезе Изтопленни дервиш или Възточни въпрос. Горски пътник, също 21-а година. След това, така посветена на него една книга 21-а година, 200 години безсмъртие. Нали? Ясно ви е защо. Защото е годишнина. И дано продължи тази традиция, защото това е един от стожерите на българската литература. Излезе и историографската книга «Прозрение за българите» 22-а година, така че този интерес просто не трябва да загива. Иначе следващия автор, за който ще стане дума, там интереса просто е мъртъв. Това е Емил Зола. Емил Зола е роден на 2 април 1840 година. Това е водача на натуралистите, не само на френските. Ами ако нямаше едно признание на Терес Ракен от 2019-та, просто напълно щяхме да сме го забрали. Емил Зола е автор, който трябва да има едни поне избрани съчинения с всичките му, значи не само с романите, това е цикъл Рогон Макаров, огромно нещо, но и с негови теоретични текстове, с негови публицистични, огромен автор. Така да е непознат е срамно. И Константин Павлов, той е роден на 2 април 1933 година. Сега, тук нещата също са неговите, според мен, книги с неговите стихови, неговите сатири трябва да се признават постоянно, но това не става. Последно в Факел са излизали негови записки 1970-93 година и това е. Не бива така. 3 април на една и съща дата, само че в различни години, са родени Ото Вайнингер и Йордан Велчев. Ото Вайнингер е роден 1880 година. Изключително шумен и много бързо приключил земния си път автор с книгата «Пълни характер». Сега тя, разбира се, е повече така човек да я чете като историческо чтиво. Защото тезите, които са изложени в нея, те са толкова радикални и след това отхвърлени от науката, разбира се, но са много любопитни и много интересни. А Данчо, да е жив и здрав, той е роден на 3 април 1949 година, т.е. сега прави една 75 годишнина. Това е един от най-мъдрите хора, които се занимават с литература и с история. Не само в Пловдив, в България. Харесвам дълбочината, с която той работи, и онова, нека го нарека така, понякога подклаждано от поетическото виждане за света, умение да види в историческото събиране на факти един страхотен разказ. Неговите книги, като «Балканският човек» от 14 до 17 века, трите тома излезоха в Женет 2014-2015, са, или книгата му «За градът» пак в Женет, са така, те са, как да кажа, ангажирано и ангажиращо познание, с ценностно ориентиране. А последната излезла от него книга за сега, «Събиране на значенията» с поетическите му текстове в Женет 45 от 2017. Надявам се, че сега около тази годишнина ще има и друго издание, но поне за сега не знам. И така стигаме до последните дати на тая огромна матрица. 4 април 1818 Майн Рид, конника без глава. Последно от него «Квартеронката» или «Приключение в Луизиана», паритет 21 година. 1914. Маргарит Дюрас. За нея има много неща и общо взето така, понеже много интересна проза, постоянно излизат някакви неща. Последно са излизали Моряка от Гибралтар, но то се изчерпа много бързо. И мисля, че в СОМ 2020 Материалният живот, което е най-сеистична книга. И името на Веселин Ханчев трябва да се каже. Също го свързваме с 4 април 1919 година. Тук нещата стоят много зле. Този така интелектуален поет в българската поезия на прехода и особено след 9 септември остава почти напълно непознат, незаслужено. Последното име в днешната матрица. На 5 април 1941 година се ражда Александър Шурбанов. Той е и преподавател, и преводач, и поет, и есеист, и литературен критик. Така, една ренесансова личност, мога да го кажа. И много са интересни нещата, които прави, защото всичките тези сфери на негово познание се преплитат и преливат една в друга. Преди доста години Женет 45 пусна едно избрано в два тома, след което в различни издателства излизаха неща, но последното бяха едни негови стихове за Куска Снар, пак в Женет, 21-а година, напълно изчерпана книга. Тече, нали, тук за преводите не говоря, но очакваме отново да се върнем към неговата поезия. Ами така, голяма, сложна, тежка и по-български пробита матрица. Ама, какво да направим? Такъв е живота.
Преге! Седмото небе.
И така, в рубриката за пловдивски литературен живот нека кажа, че на 2 април в Петното на Рошах, това е вторник, от 19.00 ще има среща, разговор с Елена Панайотова. Сега, с това име има най-различни хора. Тук става въпрос за театралният режисьор, педагог и продуцент Елена Панайотова. По-специално тук ще бъде представена нейната книга «Приложен театър». Но, имайки предвид коя е Елена Панайотова, значи, става въпрос за човек, който не само преподава, не само режисира, човек с изключителни познания в областта на културната антропология, с много опит, с международни програми, примерно в Кения, подкрепена е от ЮНЕСКО. Т.е. нейната работа е свързана с едно друго движение в разбирането за театър. Ако щете, дори в това театъра като изкуство, което оказва един силен терапевтичен ефект. Освен това, тя също така пише, публикува в Култура, в Литературен вестник, има свои есеистични сборници. Тоест, един човек, който много е видял, много опит е натрупал на различни места в света. Да кажем, тя е специализирала европейска култура в университета в Амстердам. Тъй че, страшно интересно може да ви бъде и можете да питате. А пък вече за самата книга, която така наистина, какво е приложен театър? Един прекрасен, хубав разговор на 2 април от 19 часа в клуб Петното на Рошах. Днес в рубриката «Избира преге» искам да ви представя книгата «Антинекролози» на Тодор Костадинов. Тодор Костадинов е много интересен автор, свързан е с Пловдив, свързан е и с нашия университет, след което отиде в София, след което, така както се казва, попадна и той в това поколение, което като се завъртя живота и се откриха едни други възможности, много дълго време не пишеше, но след това отново се върна към писането, защото така, работил е дълго време и като журналист, но и като издател, има такава издателска, рекламно издателска къща. Сега, той дебютира 80-те години, 86-та година, с две неща, един сборник с разкази и една повест, след което имаше мълчание и се завърна. А романът му «Софийско жителство», който беше писан още по времето, така, говореше се из нашите среди, така, университетски и литературни, излезе много късно. Но сега в момента, последните две години, той издаде две много хубави книги. Едната книга е книга, която е свързана с Пловдив, и така се казва, пловдивски разкази. Ничия. Трите начина на Мариана. И тя спечели 23-та година така, доста награди. И сега на пазара се намира тази книга, която е наречена антинекролози. Разбира се, тук заиграването с Сартър, с некролозите, това е ясно. За какво става въпрос? Тя в някакъв смисъл е и мемуарна книга. Защото Тодор Костадинов още от ученическите си години се движи в литературните среди. Примерно един от хората, които така го запознават, виждат, той е младо момче, още ученик, е Рашко Сугарев. Другият от хората, с които той така, бягайки от къщи, с не много по-възрастния тогава студент Добромир Тонев, живее в квартири заедно с тях. Тоест, той е потопен в света на тази литературна среда и има изключително много спомени от нея. Сега, както самия той казва, той се опитва от това да направи разкази, не мемуари, т.е. Нека все пак да остава онзи мъничък момент на това да оправдаваме фантазията, защото примерно тук има един спомен, в който той така много живо, точно както в един разказ, казва как старчето се обръща към него и му казва: аз съм професор Михаил Арнудов. Сега, доколко това точно е така, разговора, който той е подучил там за едни хонорари, за едни книги, професор Арнудов, ако не се лъже, почина след края на 70-те години, възможно е и паметта на Тодор Костадинов да така малко да доукрасява точно някакъв детайл. Но че такава среща е имало, сега примерно историята ни може да ви каже, понеже такава пък книга няма, която той е договарял, но той е възможно и поради смъртта му да е станало. Както и да е, става въпрос, че някога между историческата фактология и спомена има известни отклонения, но точно за това се спира и Тодор Костадинов на разказа, но разказите му са толкова автентично звучащи, защото при тях не е толкова важна фактологията, а е важно усещането, характера на човека, който стои отсреща. Затова и тези разкази, те не са посветени само на големите имена, които се е срещал. Сега, примерно, само да спомена някой, за да, нали, да ви е ясно, че става въпрос, примерно, за Вера Мутафчиева, става въпрос за Добри Тонев, много дълъг и така хубав разказ. Става въпрос за Николай Хайтов, става въпрос за Рашко Сугарев, става въпрос за Радой Ралев, за Янко Станоев. Много интересни. За Дончо Цончев, впрочем, който почти сме забравили. Той беше така в 80-те години, беше култов автор. Но между тези разкази за големи фигури в българската литература има един страшно човешки разкази. Аз много харесвам разказа «Конят» на Гошо Костов. Да, това са също реални хора, с които е минал живота, и това е хубавото на писателя, че той не живее само затворен в оная бухемска или академична, или еди каква си среда, където живеят така, където битуват литераторите, а живее с целия околен свят. Впрочем, този разказ Конят на Гошо Костов, мисля, че донесе наградата Йордан Йовков на Тодор Костадинов. Така че влизате в един свят, света на живота на Тодор Костадинов, света на неговия поглед, който е много благороден. Това е, той се опитва и е много прям към определени неща, които е видял, които е съпреживял. Но в същото време мекотата, отношението към всички от тези хора, които се срещнат, без оглед на това, защото, впрочем, той има в тази книга и нека ги наречем така разкази, спомени за други нелитературни хора, и то са големи фигури на българската култура. Примерно като Петър Дертлиев, или като Илия Минев, защото той по журналистически път е работил с тях. Ще видите хора отвъд онези образи, които са ни създали най-често, изфалшивявайки ги медиите. Така че влизате в тази книга, потапяте се в нея и навлизате в цяла една, аз би го нарекал, цяла една епоха на, общо взето, епоха на прехода. Защото онова, от което Тодор Костадинов има, как да кажа, има спомена, който обработва, има своя материал, е края на соца, прехода до наши дни, защото, както виждате, голяма част от тези имена, които ви споменах, уви, са ни напуснали. Така че хубав свят, наш, истински, автентичен, разказан от един добронамерен разказвач, с много уважение, с много пиетет към тези хора, с които се е срещал, и те наистина звучат като антинекролози. Той казва там на едно място, че искал да пише и за други, но те още не са починали. Сега това, разбира се, малко черен хумор. Но това оживяване и този и това влизане в тези истории, истории с приятели, писатели, истории с обикновени хора. Наистина, да, тя книгата не е замислена като роман, но като свят, като цялост на света, в който ще бъдете потопени, заради най-вече за целостта се създава от съзнанието на Тодор Костадинов, неговия повествователен глас, е нещо, което не знам, за мен е страхотно, хубаво, човешко. Да, носи ми познание за всички тези хора, но по-важното е, той и те като са живи, и ти като ги видиш и като общуваш, не можеш да бъдеш абсолютно сигурен и да кажеш, е, това е точно така. Така че на равнището на разказа много по-важно е усета, който добиваш за тях, отколкото фактологията, а тук книгата е много добре направена. И така, Тодор Костадинов, разкази против забрава, антинекролози. Изданието е на Сиела и е от така последните месеци на миналата година. Препоръчвам ви тази книга. Днес ще ви прочета стихотворението «Сияе» от Йордан Велчев. Село, захвърлено с табелите си край бръмченето на пътя, и го гледам. Не си пристига, нито заминава, и го слушам. В пейзажа, който, премълчавайки, изтъква. Достатъчна му е компанията на реката, как и показва сутрин своите пътеки и ги прибира вечер. Уж е мъртво, а блести с трепетликите си. Сред ръкоплясканията на листата, С ирониите на косовете сериозността ми ръководи в следобеда и тромавите му глаголи. Мен, вадещия своите пристигания тук като несръчен вълшебник из ръкава на шосето. Мен, съюзяваш стъпките си с площадчето пред църквата. То не желая да е център на света. Сам в това село. Отсъствието на хора не прави тишината по-голяма. В това село, в което небето така тежи от лекота, че е възможно да поддържаш хоризонтите с котрета, за да не рухнат. И ми завие планината с каменните си юргани. Тук, докато влизам от сянка в сянка, като от себе си в себе си, без да почукам, тук надничаш през пролуките на оградите, където приютени в майчинството на пейзажа сияят от жизнерадост на гробището зъбчетата млечни.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, в последните минути сме на това издание на предаването Преги, изданието в края на март. Все повече и повече отиваме към пролета, все повече ще ни става слънчево, топло и уютно, с надежда така към лятото. За сега само това. Ами, какво? Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Може и с книга в ръка, няма лошо. Тъй, че и какво? И ви, нали сме традиционалисти? И ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.